Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Μπήκαμε αισίως στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Επαναλαμβάνω, σήμερα συνεδριάζει γιατί κάποιοι ρωτάτε. Μ' αρέσει που έχετε τέτοιες απορίες πρωί-πρωί. Λοιπόν, η Προανακριτική Επιτροπή για την Ιστορία Παπαγγελόπουλου και θα κουβεντιάσουν πώς θα κληθούν οι ειδικοί μάρτυρες, οι περίφημοι προστατευόμενοι μάρτυρες, οι δύο. Κατά τα φαινόμενα θα τους καλέσουν, θα πάει μια αντιπροσωπεία στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, σε έναν ειδικό χώρο τέλος πάντων. Και τώρα γίνεται συζήτηση αν θα πρέπει να είναι με τα κανονικά τους στοιχεία ή τέλος πάντων να μην τους βλέπουν, να τσακούνε για να μην τέλος πάντων χάσουν την προστασία τους κλπ. Εν τω μεταξύ, αυτά μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν. Αυτό που λέμε προστατευόμενοι μάρτυρες, μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν, διότι οπουδήποτε αλλού, όταν λέμε προστατευόμενοι μάρτυρες, είναι προστατευόμενοι μάρτυρες. Τελεία και πάμε. Με άλλα στοιχεία, με άλλα δεδομένα, αλλά τους μεταφέρουν σε μια άλλη περιοχή, ας πούμε στην Αμερική. Έχετε δει τις ταινίες εδώ, πού να τους πάνε. Την Καλαμάτα, τους πάνε στη Λάρσα, πού να τους πάνε. Λοιπόν, είναι μικρή χώρα. Αλλά είπαμε. Εν τω μεταξύ, να πω και κάτι ακόμα. Επειδή η ιστορία Νοβάρτης δεν την πολύ ακούμε. Το θέμα της Νοβάρτης υπάρχει ή δεν υπάρχει? Είναι υπαρκτό το πρόβλημα ή δεν είναι υπαρκτό? Το ξεχάσαμε ή δεν το ξεχάσαμε? Ολοκληρώθηκε η διαδικασία και πάμε τώρα μόνο στους γιατρούς οι οποίοι συνταγογραφούσαν όπως συνταγογραφούσαν, για να καταλάβω δηλαδή και εγώ, γιατί υποτίθεται ότι υπήρχε ένα μεγάλο θέμα το οποίο οδήγησε και σε μια συζήτηση που είχαμε προεκλογικά. Γι' αυτό το λέω, καταλάβατε, για να μην μπερδευόμαστε. Λοιπόν, προλαβαίνω μέχρι να βρούμε τον καλεσμένο μας για να κουβεντιάσουμε για την επόμενη μέρα της Λάρκο. Να σας πω ότι διάβαζα επίσης ένα ρεπορτάζ του, του Πάρη Καρβουνόπουλου, ο οποίος παρουσίασε μία έκθεση, ουσιαστικά μία πρόταση μελέτης, την οποία έχουν κάνει το Ινστιτούτο, πώς λέγεται τώρα αυτό, το Ισραηλινό Ινστιτούτο για την Εθνική Ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, που αναφέρεται τέλος πάντων τι πρέπει να γίνει από τη μεριά των Αμερικανών σε σχέση με την Ελλάδα, να στηρίξουν την Ελλάδα γιατί η Τουρκία είναι ένας περίεργος αντίπαλος κλπ. Τέλος πάντων, αυτό που προκύπτει είναι ότι υπάρχει μια εισήγηση στο Λευκό Οίκο ακόμη και για μετεγκατάσταση δυνάμεων από αμερικανικές βάσεις που είναι στην Τουρκία να έρθουν στη χώρα μας, διότι προβλέπουν ότι ενδεχομένως κάποια πράγματα να αλλάξουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Βέβαια, σας ομολογώ ότι ενδεχομένως ήδη κάποια πράγματα μεταξύ Άγκυρας και Ουάσιγκτον να έχουν αλλάξει από τότε που γράφτηκε η έκθεση αυτή. Πολύ φοβάμαι ότι ενδεχομένως αυτό να έχει αλλάξει. Τέλος πάντων, το κρατάμε αυτό. Αν τα δούμε στην πορεία όλης αυτής της διαδικασίας, η οποία έτσι κι αλλιώς έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Ανδρέα Κορετζέλο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων στη Λάριμνα, στη Λάρκο. Και τον κάλεσα διότι, όπως ξέρετε πολύ καλά, την περασμένη εβδομάδα πέρασε αυτή η ρύθμιση που έφερε η κυβέρνηση, που αν κατάλαβα καλά βάζει έναν ειδικό εκαθαριστή, τα πράγματα είναι οριοθετημένα και ότι πρέπει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να κοπεί σε κομμάτια η Λάρκο και να δοθεί σε ιδιώτες ή τέλος πάντων να βγει ένας διαγωνισμός, και έμαθα ότι οι εργαζόμενοι θα βάλουν πλάτη, όπως είπαν κυβερνητικά στελέχη, και θα έχουμε μια μέσο σταθμική μείωση 25%, 1/4 δηλαδή, των μισθών των εργαζομένων. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Ξέρω ότι είσαστε πρωινός. Λοιπόν, για δώστε μου τώρα μια εικόνα. Ποια είναι η επόμενη μέρα? Πέρασε μια ρύθμιση που έφερε η κυβέρνηση, η οποία η αλήθεια είναι τσακ μπαμ πέρασε, δηλαδή σε μηδέν χρόνο, γιατί όπως έλεγε τα πράγματα ήταν οριακά. Τι είναι αυτό το οποίο έρχεται για μια μεγάλη επιχείρηση όπως είναι η Λάρκο? Και βέβαια το μεγάλο ερώτημα για μένα έχει να κάνει με το γεγονός πώς έφτασε η Λάρκο εδώ που είναι σήμερα. Επειδή εσείς το βιώνετε, δηλαδή ξέρετε από πρώτο χέρι την κατάσταση.
Αν έχουμε πάρα πολλή ώρα στην εκπομπή σας σήμερα, θα πούμε πάρα πολλά πράγματα.
Ναι, πολύ χρόνο δεν έχουμε, άρα θα πρέπει να το μαζέψουμε λίγο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα βρούμε ευκαιρία, θα ξαναπούμε, δεν είναι θέμα.
Ωραία. Λοιπόν, η Λάρκο έχει φτάσει διαχρονικά εδώ στην κατάσταση που είναι και την ευθύνη καθαρά την έχουν οι πολιτικές ηγεσίες που έχουν περάσει από τον τόπο μας διαχρονικά. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ και πάλι τώρα η Νέα Δημοκρατία. Γιατί το λέω αυτό? Υπάρχει μια σειρά από μια μεγάλη σκανδαλολογία η οποία υπάρχει από το παρελθόν στην εταιρεία. Που μπορώ να σας πω μόνο την περίοδο του 2006 η εταιρεία έχασε 500 εκατομμύρια διαφυγόντα κέρδη από τις πωλήσεις και το λεγόμενο hedging που είχε γίνει στην εταιρεία την εποχή εκείνη, το οποίο οι διοικούντες στην εποχή αυτή, το νικέλιο έφτασε στα 50.000 δολάρια η λίμπρα και εμείς το πουλάγαμε με 20 και με 22.
Ναι. Αυτές οι διοικήσεις που κατά καιρούς έχουν περάσει, οι λαμπρές διοικήσεις ή οι ειδικές διοικήσεις, οι άνθρωποι που τέλος πάντων ανέλαβαν ρόλο και Προέδρου και Διευθυνών του Συμβούλου, είχαν καμιά ευθύνη ή πέρναγε ο χρόνος, άλλαζαν οι κυβερνήσεις, άλλαζαν οι διοικήσεις?
Άλλαζαν οι διοικήσεις συνέχεια όταν άλλαζαν οι κυβερνήσεις.
Μάλιστα.
Δυστυχώς κανένας δεν έσκυψε στο πρόβλημα και σε αυτά που λέγαμε εμείς οι εργαζόμενοι τότε, ότι στην εταιρεία θέλουν να γίνουν κάποιες επενδύσεις, να έδινε το κράτος κάποια χρήματα, γιατί η εταιρεία είναι κρατική. Το ποσοστό ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ αυτή τη στιγμή το 55%, μετά ανήκει στην Εθνική Τράπεζα το 34% και το υπόλοιπο ανήκει στη ΔΕΗ.
Μάλιστα.
Λοιπόν,
στη ΔΕΗ, Πρόεδρε, με συγχωρείτε να σας ρωτήσω και αυτό. Η ΔΕΗ πώς κατάφερε να φτάσει να χρωστάει τόσα πολλά στη ΔΕΗ? Δεν πλήρωνε η εταιρεία τους λογαριασμούς της ΔΕΗ? Είναι μια εταιρεία η οποία είναι ενεργοβόρα για να δουλέψει. Οκ, το καταλαβαίνω. Αλλά μιλάμε για πολλά λεφτά.
Είναι μια καλή ερώτηση που μου κάνατε αυτή τη στιγμή, γιατί όταν κάποιοι άλλοι, ας πούμε, την μεγαβατόρα την πληρώνανε με 34 ευρώ. Εμείς την πληρώναμε με 72. Οι διοικήσεις που διαχρονικά σας είπα ότι ήταν τοποθετημένες από τις πολιτικές ηγεσίες δεν κατάφεραν να κλείσουν τέτοιες τιμές για να μπορεί η Λάρκο να πληρώνει το τιμολόγιο της ΔΕΗ. Την αφήσαν και κλείσανε μία τιμή το οποίο ήταν μεγάλη και δεν μπορούσαν να πληρώσουν. Δηλαδή με 72 ευρώ καταλαβαίνετε ότι είχαμε μπει σε ένα οικιακό τιμολόγιο, ας πούμε, μια ενεργοβόρα εταιρεία όπως ήταν η Λάρκο. Με αποτελέσμα να μην μπορούσαμε να πληρώσουμε τη ΔΕΗ. Όχι ότι δεν πληρώσαμε ποτέ μας τη ΔΕΗ, γιατί αυτό φαίνεται προς τα έξω, ή ότι ήμασταν κακοί γιατί είχαμε τους τόσους παχυλούς μισθούς εμείς στην εταιρεία.
Αλήθεια, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα που για μένα έχει ένα ενδιαφέρον. Βλέπω, άκουσα τα κυβερνητικά στελέχη να λένε ότι πρέπει να βάλουν πλάτη και οι εργαζόμενοι. Πολύ φοβάμαι ότι οι εργαζόμενοι είναι οι κυρίαρχοι που θα βάλουν πλάτη, αλλά το μεσοσταθμικά 25% είναι μεγάλη μείωση.
Θα σας πω κάτι, ότι η εταιρεία με την τροπολογία που πέρασε δεν δουλεύει, και το αμάρτημα και το άσχημο της υπόθεσης είναι ότι η τροπολογία αγγίζει και άλλες εταιρείες, άλλες βιομηχανίες εκτός από την Λάρκο.
Δηλαδή
η τροπολογία αυτή τελειώνει τη βιομηχανία στη χώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το 25% μεσοσταθμικά, φανταστείτε μέσα ότι έχει τα νυχτερινά τα δικά μας, τα επιδόματα των νυχτερινών, το επίδομα αδείας. Έχει τέτοια πράγματα. Δηλαδή, φανταστείτε ότι ο νόμος αυτή τη στιγμή παρανομεί σε εργαζόμενους να μην δίνει επιδόματα αδείας.
Μπορεί να το κάνει αυτό. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι νόμιμο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το γεγονός ότι πέρασε μια τέτοια ρύθμιση από το κοινοβούλιο δίνει το δικαίωμα να μπλοκάρει τέτοιου είδους.
Εγώ θα σας πω κάτι. Ότι εμείς οι εργαζόμενοι δεν σταματήσουμε να ψάχνουμε την τροπολογία αυτή.
Μάλιστα.
Υπάρχει και η νομική οδό, την οποία εμείς θα την κάνουμε, όπως θα κάνουμε και μια σειρά ενεργειών. Από κινητοποίησεις, γιατί ήδη έχουμε ξεκινήσει. Έχουμε μια μεγάλη συγκέντρωση στις 18 του μήνα.
Αύριο.
Την Τρίτη, δηλαδή αύριο.
Ναι, ναι.
Στη Χαλκίδα, με αποκλεισμό τη γέφυρα της Χαλκίδας, την καινούργια γέφυρα της Χαλκίδας.
Ναι.
Θα είμαστε όλα τα σωματεία εκεί. Θα έχουμε καλέσει όλους τους συναδέλφους από άλλες βιομηχανίες να υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση αυτή, γιατί σας είπα ότι αγγίζει και τους άλλους. Από εκεί και πέρα θα δούμε πόσο πραγματικά μπορούμε να αποτρέψουμε αυτή την τροπολογία. Γιατί θα σας πω, είναι μια τροπολογία έκτρωμα, είναι μια τροπολογία που, ας πούμε, δεν αφήνει κανέναν και τους χαμηλόμισθους και τους χαμηλόμισθους. Το τονίζω αυτό το πράγμα.
Πόσοι είναι οι εργαζόμενοι συνολικά στην επιχείρηση, κύριε Πρόεδρε?
Οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση αυτή τη στιγμή είναι 1.200 και είμαστε διάσπαρτοι σε όλη την Ελλάδα. Φανταστείτε ότι στο εργοστάσιο που σας μιλάω εγώ αυτή τη στιγμή, στη Λάριμνα, είναι 700 εργαζόμενοι, αλλά οι 70 εργαζόμενοι είναι με ενοικίαση.
Μάλιστα.
Δηλαδή αυτοί οι συνάδελφοι παίρνουν πάνω από 8 κατοστάρικα, δεν αγγίζουν 8,5 το μήνα. Υπάρχουν άλλοι εργαζόμενοι που παίρνουν 1.300 το μήνα. Υπάρχουν άλλοι εργαζόμενοι που παίρνουν 1.500 το μήνα. και υπάρχουν, ας πούμε, εργοδηγοί επιστάτες αυτοί που είναι στην επίβλεψη του εργοστασίου που παίρνουν 1.700 και 1.800.
Ήρθανε ο ειδικός διαχειριστής, ήρθε, αναλαμβάνει, ανέλαβε, ξέρετε, τι θα γίνει με αυτήν την ιστορία.
Από ό,τι μάθαμε από τη διοίκηση της εταιρείας την Παρασκευή που είχαμε μια συνάντηση, το οποίο ήταν και λίγο επεισοδιακή, δεν θα έρθει γύρω στις 3 Μάρτη.
Μάλιστα.
Έτσι μας ήταν.
Μάλιστα. Οπότε αναμένετε και να τα πείτε και με αυτόν προφανώς, να δείτε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία.
Θα σας πω κάτι, εμείς θα τα πούμε, αλλά το πιο κομβικό είναι ότι σε μια συνάντηση που κάναμε στο Υπουργείο Βιομηχανίας, στο ΙΤΕΝ δηλαδή, με τον κύριο Χατζηδάκη, παρουσία του κύριου Σταϊκούρα και της διοίκησης της εταιρείας, είχε δεσμευτεί ο κύριος Χατζηδάκης ότι πριν την τροπολογία αυτή θα κάτσουμε στο τραπέζι να ξανασυζητήσουμε για να βρούμε λύσεις και δύο μεριές. Εμείς πραγματικά είχαμε θέσεις στις 25 Γενάρη. Κάναμε μία ημερίδα στον χώρο του εργοστασίου, το οποίο καταθέσαμε θέσεις οι εργαζόμενοι. Και εγώ δεσμεύομαι, αν θέλετε, να σας τη στείλω και στο σταθμό σας, να τη δείτε, ότι δεν είμαστε παράλογοι σε αυτά που ζητάμε, γιατί το έχουμε εκθέσει σε όλο τον κόσμο. Στον κόσμο όμως, αυτή τη στιγμή, κακό κάνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα περισσότερα. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί μας φανερώνουν ότι είμαστε τα μεγαλύτερα golden boys στην Ελλάδα. Όπως κακό έκανε και στην όλη ιστορία ο ίδιος ο κύριος Χατζηδάκης, γιατί με την λέξη εκαθάριση, με τη λέξη ότι η εταιρεία θα πάει για πτώχευση, καταλαβαίνετε ότι οι προμηθευτές που υπήρχαν στην εταιρεία αρχίζουν να κάνουν διάφορα πράγματα που ζητάνε τα χρήματά τους, όπως έκανε κακό και στις πωλήσεις της εταιρείας.
Η εταιρεία συνεχίζει και δουλεύει πάντως, έτσι δεν είναι?
Η εταιρεία συνεχίζει να δουλεύει, απλά το τελευταίο διάστημα εμείς, επειδή έχουμε κάποιες κινητοποίησεις, η εταιρεία βρίσκεται σε ρυθμούς οι οποίοι είναι απεργιακοί.
Πιο μικρούς όσον αφορά την παραγωγή. Λοιπόν, πρόεδρε, θα τα πούμε και πάλι, γιατί βλέπω ότι ανοίγει ένα ζήτημα μεγάλο και θα είμαστε κοντά να κουβεντιάζουμε και να μας ενημερώνετε και να ενημερώνετε και τον κόσμο για το τι γίνεται με τη Λάρκο. Μια μεγάλη επιχείρηση.
Θέλουμε πραγματικά από τα κανάλια των Αθηνών να λέμε τη γνώμη μας, γιατί δεν είναι έτσι όπως φαίνεται. Και σας είπα, εγώ δεσμεύομαι να σας δώσω εσάς.
Θα μιλήσουμε, πρόεδρε. Okay. Ωραία, ωραία. Για να έχουμε εικόνα και τα επιχειρήματά σας και τις θέσεις σας και τις απόψεις σας να ακούγεστε κι εσείς. Γιατί είσαστε το Α και το Ω μιας επιχείρησης. Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριος Ανδρέας Κορετζέλος είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων της Λάρκο στη Λάριμνα. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, να θυμίσω ότι είμαστε παρέα, κυρίες και κύριοι, με το Φυσικό Αέριο, την ελληνική εταιρεία ενέργειας, η οποία πλέον εκτός από φυσικό αέριο μας εφοδιάζει και με ηλεκτρικό ρεύμα. Και μάλιστα, προσέξτε, με οικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες που ικανοποιούν τους πάντες. Ανταγωνιστικές τιμές στην αγορά κλπ. 18-11-33 18-11-33 ή κάντε μια βόλτα στη Vodafone της περιοχής σας για τα δέοντα. Όταν θα γυρίσουμε από τις διαφημίσεις, θα πάμε στο γραμματικό, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μια κινητικότητα εκεί από τους κατοίκους. Έχουν ξεκινήσει βάρδιες τη νύχτα για να μην τους πιάσουν εξαπίνεις, δηλαδή μην ξυπνήσουν ένα πρωί και θα δουν στο χώρο που έχει φτιαχτεί εκεί πέρα για τα υπολείμματα τα πρώτα φορτηγά. Πάμε και γυρίζουμε. Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζω να είσαστε καλά. 12 λεπτά, όχι 12, 11 λεπτά πριν από τις 7. Αληθινό ραδιόφωνο, Real FM στους 97 και 8 εδώ στην Αθήνα και τους 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Επειδή τώρα μπαίνετε κάποιοι και ρωτάτε τι έγινε, παιδιά, με τον Τζόκερ χθες, σας λέω ότι πάλι jackpot. Την Πέμπτη λέει 5 εκατομμύρια. 5 εκατομμύρια. Ενώ ένας τυχερός που κέρδισε ένα πεντάρι, ένας μόνο, στην Πάρο, στην Άουσα. Το τυχερό δελτίο, παρακαλώ πάρα πολύ, 132.568 ευρώ ο νικητής. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, επειδή πάλι έχετε διάφορες απορίες πρωί-πρωί και μου αρέσετε, γιατί μου βάζετε και τα ψάχνω κι εγώ, μην νομίζετε ότι τα παρακολουθώ όλα. Πριν από λίγες ώρες, στα Σκόπια, στην Βόρεια Μακεδονία, διαλύθηκε η Βουλή, ως αναμενόταν δηλαδή, και προκυρήσονται πλέον επίσημα πρόωρες εκλογές για τις 12 Απριλίου. Λοιπόν, σήμερα αυτό θα γίνει και επίσημα από τον πρόεδρο της Σκοπιανής Βουλής, ο Ταλατζαφέρη, ο πρόεδρος, θα ανακοινώσει τις πρόωρες βουλευτικές για την 12η Απριλίου. Τα ξημερώματα του Σαββάτου εντωμεταξύ σε μια έκτακτη συνεδρίαση που κράτησε σχεδόν όλο το βράδυ του Αλβανικού, λέω συνέχεια, του Σκοπιανού Κοινοβουλίου, διώξανε την Υπουργό Εργασίας, η οποία βασική αιτία ήταν ότι είχε αλλάξει το όνομα του Υπουργείου και έβαζε πάνω Δημοκρατία της Μακεδονίας. Αυτή ήταν από το ΒΜΡΟ και έφαγε κανονικό σουτ. Η Υπουργός θυμίζω ότι έλεγε και ξανά λέγει ότι εγώ δεν πρόκειται να αλλάξω τίποτα, μάλιστα. Σε λίγο θα σας πω για τη φράση πώς προέκυψε, δηλαδή το γνωστό και μη εξαιρεταίο Γιάννης κερνά και Γιάννης πίνει. Πριν όμως να υποδεχθούμε στην παρέα μας και να την ευχαριστώ πάρα πολύ για το τόσο πρωινό, την κυρία Αγγελική Αβραμίδη, η οποία είναι η πρόεδρος της κοινότητας γραμματικού. Είναι ένας νέος άνθρωπος που από ό,τι μαθαίνω μετέχει κανονικά στις νυχτερινές βάρδιες που έχουν στήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα εκεί οι κάτοικοι της κοινότητας γραμματικού, διαμαρτυρώμενοι για την πιθανότητα να ενεργοποιηθεί ο χώρος υγειονομικής ταφής ή πολυμάτων στο γραμματικό. Καλημέρα κυρία Αβραμίδη.
Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα.
Επίσης σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί φούντωσε το κίνημα εκεί πέρα, γιατί μπήκατε στη διαδικασία πάλι να ενεργοποιήσετε μια λογική ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα κάνουν βάρδιες τη νύχτα για να μην σας πιάσουν εξαπίνεις? Υπάρχει κάτι το οποίο έρχεται από τη νέα περιφερειακή αρχή?
Κοιτάξτε, ακριβώς όπως είπατε, ξεκινήσαμε πάλι μια διαδικασία, διότι έχει δοθεί μία εξάμηνη παράταση από το Δεκέμβρη μέχρι τον Ιούνιο. Μέσα σε αυτή την εξάμηνη παράταση για να ξεκινήσει η λειτουργία ταφής απολυμάτων, πρέπει να πραγματοποιηθεί και η τρίμηνη λειτουργία.
Δοκιμαστική από ό,τι μαθαίνω.
Ναι, η τρίμηνη δοκιμαστική λειτουργία. Οπότε αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μία εγρήγορη, γιατί πρέπει να αποτρέψουμε τη δημιουργία του συγκεκριμένου έργου.
Ναι.
Αν
έχω καταλάβει καλά, αυτά που έχει πει η νέα περιφερειακή αρχή, δηλαδή ο κύριος Πατούλης, είναι ότι πάμε σε πολύ μικρότερη εναπόθεση ό,τι υπολείμματος υπάρχει, αν καταλαβαίνω καλά πάλι. Εσείς ως κάτοικοι της περιοχής διαφωνείτε ριζικά να ενεργοποιηθεί, να λειτουργήσει αυτός ο χώρος εκεί, έτσι δεν είναι?
Διαφωνούμε ριζικά, γιατί ο συγκεκριμένος χώρος, αυτό που λέμε εμείς, και για την ακρίβεια δεν το λέμε εμείς, το λένε έρευνες και μελέτες περιβαλλοντολογικές από το ΙΓΜΕ, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, είναι κατάλληλος. Ναι. Υπάρχουν υποψίες ότι δεν θα δημιουργηθεί μονάδα χυτή, όπως λέει ο κύριος Πατούλης. Το έργο εκεί βρίσκεται σε ρέμα, βρίσκεται σε περιοχή Natura. Είναι οικολογικά και οικονομικά σύμφορο. Αποτελεί οικολογική και οικονομική βόμβα για την περιοχή μας. Θα πλήξει την κοινωνική και οικονομική ευημερία του Δήμου μας. Εμείς θέλουμε να το αποτρέψουμε. Δεν θα δώσει λύση στο πρόβλημα. Θα δημιουργήσει ακόμα ένα πρόβλημα. Και γενικά προσπαθούμε. Ο κόσμος πάντα βρίσκεται σε μια εγρήγορση. Απλά τώρα, αυτή τη στιγμή, λόγω της δοκιμαστικής λειτουργίας που προείπαμε, ο κόσμος δεν έχει επιτρέψει. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι δεν είχε ξεκινήσει βάρδι, ασχολούνταν με την εξέλιξη του συγκεκριμένου έργου.
Θυμάμαι ότι πριν κάμποσο καιρό κουβεντιάζαμε πάλι το ζήτημα, κυρία Αβραμίδη, μου λέγανε ότι δεν υπάρχουν δρόμοι προς και από το έργο. Έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία?
Δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο. Το έργο πάσχει, μάλιστα, για την ακρίβεια, για να γίνει και η δοκιμαστική λειτουργία. Ναι. Θα πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις που θα λειτουργούσε σε κανονική λειτουργία. Uh-huh. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει. Δηλαδή θα πρέπει να έχει τις κατάλληλες αδειοδοτήσεις. Και οποιαδήποτε δοκιμαστική λειτουργία είναι παράνομη ουσιαστικά. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί να ξεκινήσει ούτε αυτό.
Το γεγονός ότι ακούω, τώρα μου στέλνουν και διάφορα μηνύματα κάποιοι φίλοι ακροατές που μου λένε ότι θα παραλαμβάνει η συγκεκριμένη περιοχή μόνο απορρίμματα από την συγκεκριμένη, την ευρύτερη περιοχή, ούτε αυτό σας...
Όχι, εμάς δεν μας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Εμείς λέμε ότι το συγκεκριμένο έργο, με τον τρόπο με τον οποίο έχει δημιουργηθεί, είναι κατάλληλο και ο χώρος είναι κατάλληλος. Θα μολύνει, από τη στιγμή που είναι σε ρέμα, θα μολύνει τον υδροφόρο ορίζοντα. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να ξεκινήσουμε και να προχωρήσουμε σε άλλους τρόπους διαχείρισης απορριμμάτων. Δηλαδή, βάσει τη αρχή της αντικειμενικότητας, πρέπει να γίνεται διαλογή στην πηγή. Εκεί που παράγονται, εκεί που πρέπει να επεξεργάζονται. Και εκτός αυτού, δεν γίνεται να μιλάμε εν έτη 2020 για τέτοιου είδους πρακτικές που βλάπτουν το περιβάλλον, που στην Ευρώπη έχουν ξεχαστεί. Δηλαδή δεν γίνεται να μιλάμε για ανάπτυξη και κάνοντας έργα που δημιουργούν ουσιαστικά τη μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση, που είναι η καταστροφή του περιβάλλοντος.
Mm-hmm.
Πρέπει να προχωρήσουμε σε άλλες πρακτικές. Ο κόσμος, γενικά αυτό το θέμα θέλει μια πολυεπίπεδη αντιμετώπιση, και σε νομικό επίπεδο, αλλά και σε κινητοποιήσεις. Ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί, αναμένουμε. Και εμείς θα κάνουμε το οτιδήποτε περνάει από το χέρι μας για να αποτρέψουμε αυτό το έργο το οποίο δεν πρέπει να λειτουργήσει.
Μάλιστα. Θα τα πούμε και πάλι, κυρία Βραμίνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Αγγελική Αβραμίδη είναι η πρόεδρος κοινότητας Γραμματικού. Ξαναλέω, εδώ και κάποιες μέρες έχει ξεκινήσει μια διαδικασία και από τους κατοίκους. Μαθαίνω και από το Βαρνάβα, λαμβάνουν μέρος και από το Γραμματικό και από το Μαραθώνα να κάνουν μια βάρδια ουσιαστικά σε ένα σαν φυλάκιο είναι που να. Όλο το βράδυ για να μην έχουμε τίποτα εκπλήξεις. Τώρα, βλέπω για να κλείσουμε, προλαβαίνω από 2-3 πράγματα ακόμα για να τα έχετε στο μυαλό σας, ότι από το κρουαζιερόπλοιο το οποίο είναι στην Γιοκοχάμα, βλέπω ότι η Αυστραλία έδωσε εντολή για να μεταφέρει τους πολίτες της, οι οποίοι είναι καλά, από το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο, τα λέγαμε και νωρίτερα αυτά. Επίσης, κάποιοι με ρωτήτε τι έγινε στο All Star, στο NBA, στο τελικό. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε, παρόλο ότι πήγαινε πολύ καλά η ομάδα του Αντετοκούμπο. Ιτήθηκε από την ομάδα του Λεμπρόν με 157-155. Δύο πόντους, παρακαλώ πάρα πολύ. Ο Γιαννάκης 25 πόντους, 11 rebound, 4 assist και 3 τάπες, όπως λέγαμε εμείς παλιότερα. Λοιπόν, βέβαια, εντάξει, ήταν ένας αγώνας ο οποίος δεν είχε πάθος, αλλά ήταν ένα ωραίο show για τους φίλους του μπάσκετ που τελείωσε πριν από λίγο. Σας θυμίζω καταρχήν ότι είμαστε παρέα και σήμερα με το Φυσικό Αέριο, την ελληνική εταιρεία ενέργειας, η οποία πλέον μας εφοδιάζει εκτός από φυσικό αέριο και με ηλεκτρική ενέργεια. Είναι από τις κορυφαίες εταιρείες σε θέση οδηγού στην ελληνική αγορά, κάνοντάς το την καλύτερη, ασφαλέστερη και πιο αξιόπιστη επιλογή για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Λοιπόν, φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα συνδυασμένο με πρόσθετες υπηρεσίες στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. 18-11-33, κάντε μια βόλτα στη Vodafone της περιοχής σας για τα δέοντα, για να γίνετε μέλη στη μεγάλη οικογένεια του φυσικού αερίου της ελληνικής εταιρείας ενέργειας. Και Γιάννης Κερνά και Γιάννης Πίνης. Και Γιάννης Πίνη. Λοιπόν, ένα παλίκαρο, λέει, του Κολοκοτρών ήταν ο Γιάννης Θυμιούλας, ο οποίος ήταν πανύψηλος, ήταν παχής και πολύ δυνατός. Έτρωγε, λέει, στην καθισιά του Κατερινάκη ένα ολόκληρο αρνί, αλλά και πάλι σηκωνόταν πεινασμένος, λέει. Για το Θεό. Και έπινε και πολύ. Εν τω μεταξύ, κάποια στιγμή, λέει, βρίσκεται σε μία μάχη, είναι μαζί με άλλους 5 πολιορκημένους σε μία σπηλιά ενός βουνού, και ενώ η πολιαρκία κράτησε, λέει, 3 μέρες, κάνει ο Θυμιούλας την κίνηση, βγαίνει, λέει, δυναμικά, προκαλεί αναστάτωση στον εχθρό, και εκεί που ήταν ξεραμένοι σώθηκαν. Κατεβαίνει, λοιπόν, ο Θυμιούλας σε ένα ελληνικό χωριό, το πρώτο, σφάζει 3 αρνιά και τα σουβλίζει. Κάθεται, λοιπόν, και με ένα βαρέλι κρασί και αρχίζει και τρώει και πίνει και τρώει και πίνει και τρώει και πίνει. Όποιος χριστιανός περνούσε από εκεί, λέει, τον φώναζε για να τον κεράσει. Πάνω στην ώρα περνάει και ο Κολοκοτρώνης, ρωτάει να μάθει τι συμβαίνει. Γιάννης Κερνά και Γιάννης Πίνει, απάντησε ο προεστός του χωριού. Έτσι έμεινε η φράση αυτή. Γιάννης Κερνά και Γιάννης Πίνει. Υπό αυτό το πρίσμα, κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε και για τη σημερινή ημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ραντεβού εμείς αύριο το πρωί στις 5 εδώ, στο αληθινό ραδιόφωνο. Έρχεται ο Μανώλης Παρδάλης με το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας και ακολουθεί η Αγία Τριάς. Καλημέρα σας, καλή συνέχεια. Αύριο 24 ώρες, επειδή έχετε το νου σας στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αύριο.